Кепляр, Адатлы Радиосы. Өйіңізе сағылық құрматтылың рейзілер. Бүгін 2024 елің 26 май. Кепляның бағдар ғуни. Салан, доғын ве дүния түркмандар кепляшіклермеді динглемеға сағырыя. Кепляр, Адатлы Радиосы. Өйіңізе сағылып, құрматты дүңлейдіңлер. Эфирді «Салам, доғын» программасы. Оны Прагадағы студиядан мен Йоқшан Анны Урван алып барыяр. Құрматты дүңлейдіңлер. «Салам, доғын» өплешігіміздің бұ санына түркмен жемгетінні аял ғиылларын үзвейіз олиян хақсызлықлары білен бағырлықты бұй ағдайын дөрідеян оңайсызлығы, денлік көе денсізлік түшінжелері. Шол санына совет дөріні яшан көе адам мертебесі. Аял ғиылларын хақлары чүйін көрішін Аны Султан Кекилуаның едеві мирасы көе түркмен хөкіметінің ешік кодияды гейм ешік дүзгіні барады сөхуеде дәрс. Кепләшігіміздің хемейшелік мейхманы, Бірлесен Штатларды яшиян түркмен аналитігі, сағылық программасының ве прогресс фондының эсасланыржысы Айнават Яйлимованың пікірчі Анна Султан Кекилова меселесіне түркмен санларын арасында эсасан екі сани реакция болып, оларың біріншісі ине. Күрлесен, пікірін айтсан, Кекилова ялы оларсың. Олар сені өлірілер, дейенлер болса, екіншісі, оның еркін шақсиет. Сахир оланы білен, қыз оланыян адамларын қаты аз олмағы. Ені Кекилованың яшанны орнынан тапа ұттылықты түркмен санылар бүгін формал тайдан қарасыз юртты яшиярлар ғы сон конилықларды тасар юрттара шыққан. Шол санына өңкісі өткейіншілігіні болиян өзгөрішліклері көріян, білиян, юрттағы яғдай барыды пікір әдіян, социал ұлғымларды, өзары көріліншіліклерді пікірін әдіян, ең олманыны одал айдылмадық пікірлері яңды дейін еркекілер. Аял ғиылдар аз кем болса бар. Мысал үшін, 2019 жылы бір түркмен санлы твиттерді «Біз түркмен келіні». Аял, дүниядағы феминизм ве human rights меселелеріні бірғыра айырып, елкі серетмелі меселеміз шы. Түркмен әлі, савременні машқала ашқанлар мұңы дегісілі дәл олмау мүмкін. Йөні түркмен еліні баран ері білен, болмалы философиеті білен херекеде де. Елбетті, бұ меселеді пікірнай дейін түркменлер башқа да бар ве белкі олар варды сон айратын күрлің едерс. Yönü özünü Stergwell'le deyip adlandıran Twitter ulancının pikiri yukarıda olan filosofyanın inni biraz könülünlüğünü ısaret ediyor. Feministlik neyse öne sürülse de entekler günümüzde yeke gıyız olup adamlarla işleşmek cüdakıyın. Hem iş vuracak olayan, hem arandaki çılgıyını yalnız çılgıyı belli edip orta yol tapacak olayan. Көпленжім қаршың дақын ниеті басқаса олып шыққар деп, Стервелла бұ меселе яғни Аны Султан Кекилуаны көріш мейданына шықаран яғдайы көз үмбоғын қиынлығын тасдиқ етер. Сол уақытта феминист шахир меселесінде болшы әлі ол өні бәрді де ені күне қиыз шағыдан шыққар деп бәдер. Түркмен жемгетіне аял ғиылдарын хукуклары, хукукларын діңі қағыз үдініне дәл. Тұрмышты хем Дин олмалығы вардақ пікірлер соңқы дөрді социал ұлғымларды пейда олиян түрлі клиплерді, видеоларды, айдымларды хем көзі илия. Хас соғырсы Түркменстанлы ве оның дашынны Түркменстанлы аял ғиылларын ұрлып бензіліп, өз мәртегесін қорап білмен долынырзық атлығын ве консерватив пікірлі еркеклерін барқа күйішленіян нығайдылиян басышы астынна чәресіз яшамағына нәгілелік күлдіресі келіян адамдар. Хақсызлығын, ықтысады қиыншылықларын ве ғариплігін чүңлөшмө өлін барқа көпөлжігі чалымедия. Шуяғдай өлін бағырлықты біз Айнават Яйлимовадан феминист шахир Аны Султан Кекилова варыдағы пікірін сорадық.
Йошана біз жемиет болып Аны Султан Кекилова варыды азат біліяз. Оның дұрмышы, көріші, дүріджілігі өрілмелі. Мен тарихшы, яды идеяты өрінші дәл, өні адаты Түркменстанлы хүкімін айсам, Аны Султан Кекилова арады күрін ашыланына, Түркменстанлың арасында ikisan реакцияны өрен. Ине күрлісің, pikirin aýtsaň, ki kilowa ýaly bolarsyň, olar seni öldürerler diýenler bar. Ýa-da onuň erkin şahsyýet şahyr bolany bilen hujulan ýangaty az adam bar. Ýaş adamlaryň arasynda bolsa onuň adyny hem eşitmedikler bar. Meniň maglumatlarym çäkli çeşmelere esaslanýar aýdyp geçsem, meselem ene dilim platformasyny ömrü zaýy ýyldyzym 92-nji ýylda çap edilen goşgularynyň ýygnasy bar. Professor Yusuf Admunyň inglişçe ýazan makalasy bar. Hem Adatlyk radiosu iýdigiderli ýatlap durýar şahyry. Näme şu çeşmeleri öwrenim Anna Sultan Kekilow barada. Meniň üçin Anna Sultan Kekilow ilki bilen gumanist şahyr. Ol öz döwründen, Sowetler döwründen öz dürüjlüğüne adam mertebesi durmuşda bolup geçen ýagdaýlarda şahsy jogapkärçiligiň roly barada gurrun açýar. Bu bolsa islenlik döwürde wajyp we agyrly temalar. Kekilow fiziki ruhy zorlugyň adamyň tebigi erkinligine ýetirýän täsiri barada gurrun edýär. Men pikirimçe ol wagty geçmeýän gymmatlyklar barada beýan edýär. Şonuň üçin ony dürli ýurtlarda ekspertler oşularyny tapyp terjime edip düşünjek bolýarlar. Mümkin Anna Sultan Kekilow geçen asyrym mümkin ýeketäk feminist şahyrydyr. Ol şu döwürde aktual dowam edip gelýän şuňlaşýan meseleleri galdyrýar. Medeniýetimizde ýüreklerimizde ornaşan aýal gyzlaryň diskriminasiýasy, deňsizligi, adalatsyzlygy barada gurrun edýär.
Aýna wagt, häzirki nesillerin Kekilowanyň göreşi wagtyna esasy bilmeli zatlary nämeler? Şahyryň edebi mirasynyň we göreşiniň soňky nesillere has giňden eli ýeterli bolmagy üçin ýurtdaşyna näme edip bolar? Progress Fondunun bu meselede göz önünde tutan işleri var mı?
Anna Sultan Kekilowanyň döreçliligini erkin adamın psikologiýasy özgeçtik pikirlenme söz we pikir adatly ýaly temalar üns merkezine yerleşdirilýär. Anna Sultan Kekilow ruh hasahanada tutulukda hem özünü erkin alyp baýar. İnsan erkinligi bu psikologiki ýagdaýdygyny öňe sürýär. Nem Anna Sultan Kekilowa ideologiýa barada ýazman, rejim barada ýazman, akly umumy gymmatlyklar, pikirler, duýgular, isleklär barada beýan eden erkin öz başdak pikirlenmäniň şahyry diýip pikir edýän. Onuň döreçliligi goşgulary sady dil şumur filosofiki pikirler bilen öz bolşulugy bilen tapawutlanýar. Muny hukman ýaş adamlara ýetirip durmaly, ýetirmeli. Ilki bilen ýurdun içinde öwrenýş, barlyk analiz işleriniň alyp barylmagy zerur bolup durýar. Bu gaýra goýulmasyz iş bolup durýar. Sebäbi öňkü nesil ýetip barýar, olarda maglumat az bolsa da bar. Şu pursatlary gidermek halkyň hakydasyna taryh üçin ýerini doldurup bolmajak ýetki. Ýurdun daşynda bir näçe il bähwetli işedip bolurdy. Sizin soruňyza jogap ýokmy aýsam, onuň döreçliligini öwrenjek, analiz etjek adamlaryň öňe çykmaly, şeýle proýektleriniň hödürlenmegi gerek. Biz şeýle teklipre açyk ýöne gynansak da, entek bize şeýle teklip bilen çykan adam ýok.
Aýna wagt, soňky 10 ýyllyklarda ýüzlerçe türkmen gyýry daşary ýurtlara çykdy, okudy, işlemäge, ýaşamaga galdy. Olar Anna Sultan Kekilowanyň yetip bilmedik wagtyna aňsatlyk bilen eýe bolýarlar. Bu hili mümkinçilikleriň hasken gyz geline el ýeterli bolmagy üçin ýyzda galanlar bilen daşary ýurtlara çykanlaryň arasynda näme hili hyzmatdaşlyk gurup bolar? Şeýle mümkinçilik barmy?
Hawa gaty gowy soraw, men pikirimçe mümkinçilikler erbetde bar. Esasan daşary ýurtlara çykanda gyz bolsun, aýal bolsun, erkek bolsun, ýönni bizde bir esasy mesele bar. O barada biz keýin söhbet açmaly, pikir alyşmaly. Men onu ruhy garyplyk we fantaziýanyň garyplygy diýip atlandyrýan. Bu aýal we erkek adamlarymyzda mahsus psihologiki ýagdaýlar. Esas sebäpler şu daşary ýurda çykanlaryň arasynda aýal gyzlaryň, aýallaryň, erkekleriň tapawdy ýok. Agzalalyk, biri-birine bolan anamsyzlyk, käsalatlarda göze dürtülip dur watanymyza bolan buýsonç hem gatyp pes derejede. Gynansak da daşyna çykanlaryň arasynda iýdigiderli, manyly, bilelikde iş alyp barjak adamlar arlyk edýär. Islek düşünje olan yerine kian zat edip bolýar ýoşanagy. Ýöne şu mesele menne şeýle bir taslama ideýasy bardy. Ýaş adamlarymyz okujylar üçin erkin pikirlenýän ýaş adamyň kitapkanasy ýaly proýekti başlamak, aýdaly 5-10 sany gumanist, insan erkinligini öňe sürýän türkmen sanly ýazgylaryň işini saýlap çap etmek ýaly proýekt. Мунын ичине хем Анна Султан Кекилованын көрөжүлүгү көпман кирерди. Элбетте буга вакыт керек, жөнү биздин илатыбыз ушул дашына чыккан эсасанын дашына чыккан адамдар эхлизади саясатлаштырыялар. Унук меселем дил меселеси болсун, шагылын китаплары башка диллерде чыгарыялар, диаспора, казактар, кыргызлар. Бизде кыйналсак да шуңалы саясатлаштырмак меселеси бар эхлизади. Шоң үчүн элбетте вакыт керек болор, жөнү эмне үчүндүр Түркмөнстанга тереденде башка юрттар, тажиктер бар, кыргызлар бар, казактар бар. Мен каты якыйнан кызыкланган олоң ишлер менен диаспоралар улар өздөрүн хас актив алып барыялар.
Кеплер Азаттык радиосу. Урматтуу тыңдоочулар, салам. Доон кеплешигинин түркмөн жемгетиндеги феминизм түшүнчөсүнө багышланган саанды тыңдоярсыңар. Биз бу маселе барында Бирлешкен Штаттарда жашаган түркмөн аналитиги Айнават Яйлимова менен сөхбөттөшүп болдук. Шейле де биз бейлеки аял кыздары, сол саанды эркектери бу маселеде өз пикирлерин айтмага жана жазмага чакырыйбыз. Айнават, хабарлардан мәлім болшыялы, 18 мартта Түркменстанны ейзезік қызжағыз. 2024 бәсілішігінің жемлейзі тапқыр кетірілі. 2 мартта олса, елің зенаны атлы бәсілішігің жемлер жемленді. Бұ бәсілішіклер өе бейлекі ресми даваралар Түркмен хәкімиетлерінің аял қызлары бір миллеш қалиевіні салынныңыны я долы салжық қолиянығыны ұшарат едер. Çak çeniňizi, ýagny prognozyňyzy paýlaşsaňyz. Sizinçe bu talap ýa-da bu basyşyň barha güýçlenmegi Eýranly bolşaýaly aýal gyzlaryň erkin durmuş islegleriniň güýçlenmegini getirip bilermi? Ýa-da bir dol konservatiw erkekleriň şol sanyny konservatiw aýallaryň peýdasyna bolarmy? Siz bir ýerde ýagny milli eşik meselesindäki bir basyş pozisiýasyna näki ýyl meseleler görýärsiňiz? Türkmen jemgyýetçiligi üçin bir näki ýyl айтылдыклары дөрөдүп билер.
Түркмөнстанлы аял кызларынын аңлабы бөлүгү өз жарамадылашыан жагдай барада хабарсыз болмоуна галия, менин пикиримче. Хабарлы болуунун хем өз шу акламасы иллюзия урмок системасы бар. Түркмөнстанда жашамак үчүн сен хер адалатсыздыгы чектендирме бахана акламак иллюзия урмок эмне эдилмели, ядоңо каршы пикириңи айтып билмели. Аслында аял кызларынын нече көтөрмөнө эркин турмуш истегилеринин бардыгы эмне белли болуп калия бизге, ул истегилер эмнеден ибарат деп Bilim almak, kär edinmek islegilerimi ya da esasan kosmetika hizmatlarına, seriştelerine olan islegilerimi. Şuva Türkmenistan'ın çeklendirmeler psikologiki derecede adamların dünyasını içkin aralaştı. Bu min pikirim. Türkmenistan'la adama gatı kıyın üşiyat yedirmek. Nerede hükümetin giriden çeklendirmesi kutorup onun hakiki öz pikir başlanıyor. Meselim ne şul milli eşiğini belak geçtiniz. Meselim milli eşiğini ofisi dress kodu övürmeyin. Hiç hili Mesele değerliğine aydiyan adamlar var. Olur mu bu sonyar? Ofiste dürlü milletler işleyen varada ya da maddi taydan pes yağdaylı dinanlan bardı arada olur hiç ile alada bildirmeyalar. Şun için şu bizde konservatif ayarlar hem de erkekler var. Dini erkekler der. Olur öz silevlerini açık beyan ediyalar. Yonu arada dımyan durmuşuna tomoşu ediyan sessiz ulu gatlak var. Mesela yaşlan neyme itleyen varada bizde bir cehen barlığı yok. Kırgızstan'a, Kazakistan'a bir neşe barlıklar geçirilen, sosyologik barlıklar geçiriliyor. Şun için bu barada var anıklığa da aitmek kıyın. Men pikirimçe dine şul çeklendirmelen sanavi yıl-yıllan uzulup geliyor. Adamlar ona çıdamlık bildirip geliyor. Şun için bir daha da alıp şul sabır kâsasını doldurur demek katı kıyın. Adamlar uyumlaşıp cemiyette yaşayacak oluyorlar. Şun üçin öz bahanalary bahanalary var. Bizim şu sağlıkta koyun soruğumuzda meselem hiçim şu milli eşiği dress kodu öwürlenýär bilen hiç hele neme deyin hiç hele mesele görene okşa yerde hawa şoňa bu sonyalar biziň milleşigimiz gata owa dönüp ýöne başga düşünjelen ya bu näçe zat barada habar berýä jemgyýetimizden milliardlyklaryň gysyp çykarlany ya da olon zorlukly asimilasiýasy barada bunu öwrenmeli ýöne şol hiç hele alada ýok başga milletleriň ofisi bolup biljegi şolon hukuklary barada haklar var da.
Aynı vat, vat tapıp gepleşimde katnaşıp fikirlerinizi aydınınız için köp sağ olun.
Köp sağ olun hoşuna. Sağ olun edin. Sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, salam, dogon gepleşigimizi dinlediňiz. Eger bu gepleşik bilen bagly öz pikir garaýyşlaryňyzy, teklipleriňizi berseňiz, biz sizden minnetdar bolardyk.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanda 6-19 may aralygynda 2 hepde töwere howa ýagynly boldy. Käbir töwütlerde ýagyş dowamly ýagdy. Yerli ýaşaýjylar tiýil suwlaryndan ezir çekdi. Wagtal-wagtal güýçli şemal üstü. Şäher infrastrukturalaryna agyrym düşdi. Owa ýerlerine kirançylyk meýdanlary agyr ýetki çekdi. Transport gatnawy kynlaşdy. Käbir töwütlerde hususy ýaşaýyş çaýlaryna üçöklerden suw geçen fundamentlerden suwsyzan hojalyklar boldy. Şäher ýerlerine köpgatly çaýlaryň ýerdimilerini ýagyş suwlarynyň dolun pürsatları boldu. Azatlyk radiosunun habarçıları öy goşlary, halı palatlary suwda ýüzüp ýören hojalyklar barada habar berdiler. Hususan Aşgabat şäherine, Ahal we Mar vilayatlaryna ýağış dowamly ýağdy. Owa ýerlerine ýollar palçyga bulaşdy. Ýağynly günlerde käbir sebitlerde ene atalar çağalaryny mektepden alyp galdy. Sosial ulgamlarda Aşgabatdan paýlaşylan videolar we suratlar ygyrly howanyň gerimini belli bir derejede açyp görkezdi. Belent yerden görünüşüne göre köpkatlı cayların penceresinden düşürülünü mengdiyen bir videoda asfalt yolun qırasını tas dəlice yuxunu olup akiyan yağış suları bir zenan maşqalanı itekləyip alıp gidiyer. Sil sularının gücüne yere yıkılan zenan maşqalı görünüşünün durulğudu duran iki yaş yiğit tarafının xalas ediliyer. Beleki bir sosial media videosuna başka bir zenan maşgala yolun qırasını sil sularının gücüne yere yıkılıyar. Ol elinnek papkasını yokur götürüp papkanı Öl etmezligi başaryar. Kapitalda duran adamlar yeri yıkılan zinanın dadını yetişip ilk başta onun papkasını, sonra bolsa öödünü sil suwundan halas edýärler. Azatlyk radiosynyň sosial ulgamlarda çap eden videosyny Ahal welaýatynyň KK etrafyna sil suwlarynyň akymyny, şeýlede bu sebitde gara ýolda sil suwlarynyň ýaňa hayal hereket edýän bir awtobusda düşürilen videony synasa bolýar. Dowamly çapgalar hususan ýurdun Ahal we Mar welaýatlaryna, şeýlede Aşgabat şäherine hasap alyndy. Hova maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri 8-10 may aralygyna Bayramaly etrafyna ýağan ýağışlaryň bu sebitde ygalyň aýlyk kadasyna barabar bolanyny habar berdi. Biraz soňra neşir 14-19 may aralygyna ýurdun tas ähli sebitlerini güýçli ýağışlaryň hasap alanyny habar berdi. Käbir şäherlerde may aýyna ýağan ýağış ýurdun hova maglumatlarynyň taryhyna soňky 130 ýylda hasap alanyny ygalyň maksimum aýlyk mesbörlerinden hem ýokary boldy. Türkmenistanyň döwlet hiçliginä köpçülükleýin habar beriş terişdeleri we elektron neşirler adat bolşyaly çawgalaryň we sil suwlarynyň ýol açan netijeleri barada habar bermekden saklany. Finçlere görä türkmen häkimetleriniň adatdan tashary howa hadiselerini tebigi betbagçylyklara taýýarlygynyň ýetişigi onsuz hem pes. Bu ýagda ýurdun Mar we Lewap welaýatlaryny 2020-nji ýylyň 27-nji aprel güni bolup geçen betbagçylykly harasatly häkimetleriň görkezen geleňsizligi bilen ýene bir gedek tahyk bolupdy. Ýoksa Türkmenistan adamzadyň ýakyn taryhyna hasabanyň iň ýowuz tebigi betbagçylyklaryň birini 1948-nji ýylyň 6-njy oktýabryna bolup geçen we 110 mingden gowrak jan alan Aşgabat ýer titremesini başdan geçirdi. Bu ýagdaýy göräýmäge tebigi betbagçylyklary adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlyk meselesini türkmen döwletiniň aňyny, süňüni onun DNK-sını sindirecek yali. Yönü yurtta her gedek adattan daşarı hova hadiseleri olup geçene devlet refleksi esasan mağlumatın göde uçluğunu, tebiği hadiseleri varasınak mağlumatların sızıp çıkmağının önünü petiklemeye gönüktürlüyer. Yönü mağlumatı petiklemeye gederek sil suğlarının önünü petiklemek halk için amatlı. Hakimetler için olsa hem borç hem mertebe ýaly bolup görünýär diýip tinçler aýdýar. Aşgabatda fiilin güýçli akymyna gark bolup barýan adamlary görkezýän video şekiller türkmen dili sosial media ulanjylarynyň arasyna käbir soraglar döretdi. Adamlar özlerine dören soraglary videolaryň aşagyny tesbir hökmüne galdyrmakdan çekinmedi.
Hani Bagtyar döwletiň halat ediş gullukları, öl halkının milli lider diýilýän Gurbanuly Berdimuhammedow we Prezident Serdar Berdimuhammedow niredewe haçan halkın öňüne çykyp Süwet dağçylykda halka kömek ederler. Hani Owansany, Kytaýy, Orsiýeti ýygyderli duýgudaşlyk gülleriň gahrman arkadagyň öl halkyny şu agyr günni bildiren duýgudaşlygy. Ak şäherim Aşgabatda ak gürekli jurnalist, emirler, häkim yok mu?
Diýen ýaly soraglar tesbir hökmüne ýazyldy. Ýöne sosial mediýadan ses çykdy, döwlet telewizionyndan ýa-da hökümet neşirlerinden ses çykmady. Döwlet telewizionyny her günne 5 gezek efire berilýän watany habarlar gepleşiginiň 5-nji maýtany Yurda gün vatardan çığlı hova akımının aralaşmağı neticesini 6-12 may aralığına yurdun ehli velayetlerine yağışın yağmana qarışlayan onu xabar verdi. Hova mağlumatının 12 mayda efire verilen sani hem 13-19 may aralığına Demirgazyk gün vatardan çığlı hova akımının aralaşmağı neticesini ehli velayetlerde yine de yağışın yağmana qarışlayan onu aytti. Yönü ığılın gücü onun su coşmalarını getirip getirmeliği ulan bağlı çaklamalar ağzalmadı. Üstesine şol xabar boldy. Döwlet telewizioniýasy güýçli ýagyşlaryň ýurtda ýol açan oňaýsyz netijelerini, onuň şäher we owa infrastrukturalaryny, ekrançylyga we maldarçylyga ýetiren ziýanlaryny agzamady. Ýany hem belleşimiz ýaly finçler türkmen häkimetleriniň adatdan daşary howa hadiseler bilen bagly ýetişiginiň elmidamy pes bolanyny aýdýarlar. Dünýäniň hiç bir ýerine häkimetler howa hadiseleriniň oýunlaryny gizläp bilmeýär. Sebäbi meselem ýagyş ýagynda adamlar Muňa öýlüri şaýat bolýar. Ýagyşyň aşagyny edilýän adamlar öýlerine baryp telewizor açanlaryna howa maglumatyna bugün ýagyş ýok diýilse muňa ynanmaýarlar. Türkmen telewizionyňyň ýagyş we ussy howa bilen synagy ýurdun ilkinji prezident Saparmat Niýazow döwründe hem gün tertibine getirilip täsin bir waka hökmüne ýatdy galypdy. Niýazow 2004-nji ýylyň mart aýyna geçiren hökümet mejlisleriniň birini Döwlet telewizioniýasyna efire berilýän howa maglumatlarynyň mazmununa şeýle nägilelik bildiripdi.
Elbetde günni bir lazga şol öňkün berip dur, berip dur, berip dur. Beýdem işläp bolmaz. Döwlet alýa, halk alýa, düýrüni dokuz. Burada ussy boljak diýdi. Bu ýene şol gaýtalýa. Hemme ussam ýok, hemme habarlaryň şeýle.
Diýip Niýazow ýokary wezipeli ýolbaşyny işden boşadypdy. İlkinji prezident çykyşynyň dowamyny döwlet telewizioniýasyna efire berilýän howa maglumatlary boýunça öz nägilelikini şeýle dowam etdirdi.
Näme şey bir pagoda ýazan bolýarmy? Ol düýne 29 gradus. Bu ony 29 gradus boljak diýip hanysy. Hany düýne nusy. Onu da gömme hemme habarlardan gowatlarla ýaşaýamaz ýene onu ýaşaýar. Araqı 3 gün qoyan yaşından vermedin. Bu olada yaş olacak elin.
Deyip Niyazov şonu xova maglumatlarını tanqiytlapdi. Programmamızın dovamını bu çıkışın doğru görünüşünü dinləp bilirsiniz. Şonu üçün gepeşimiz sonu çeni dinlən.
Gepliyar Adatlıq Radiosiyem. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň ýetgatlandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Niyazov'un bu çıkışının üstünden günü 20 yıl geçti. Muna qaramazdan Türkmen hükümetlerinin hova maglumatları barasınak pozisiyaları megerem kenver özgürmedi. Yönü 20 yıl odalık medya pürsatlarının tapahutlulukta hazır devlet yolbaşları öz aralarınak bu hili gurrunları açık gurrun etmeyerler. Türkmenistan'da son kiptelerde devam eden güçlü yağışlar barasınak söhbete dolanıp gelsek bir sosyal medya ulanıcısının tesbirleri bilen gurrunga dowam edeli.
Çoğunlu yaşayış toplumunun köçelerinde akyan sil suularını görkezen video ve suratlara kaldırılan tesvirlerde uluncuların ağlavası şunun yağlı betbağçılık bolunda haber verip bilmese onda ol devlet TV'si ve radyosu neme gerek terzide soruları verip çoğunlara, aşavatlılara ve umuman tutuş ilatı duygudoşluk bildiriyerleri.
Deyip bir yerli sinç sosial medya tesvirçilerinin sözlerini sitirliyar. Ol Ahal ve Mar vilayetlerinden hem de Aşgabat şehrinden olan bir neçe yaşayıcılara salgılanıp ağır yağışların devam ediyen pursatlarını yurtta internet arıgıtmışının çeklendirilenini gurrun veriyar. Kevr sosial medya uloncuları filtrularının suratlarını ve videolarını paylaştılar. Yönü havaçlarımızın tasdiklamağını göre bular soňu bilen häkimetleriň basaçlaryna sezewar boldular. Azatlyk radiosynyň habarçysy 20-nji maýda Aşgabatda şeýle materiallary sosial ulgamlarda paýlaşan adamlaryň häkimetler tarapynyň öýlerinden alınıp gidilip soragy çekilenliklerini habar berýär. Türkmen polisiýasy ýağış suwlarynyň videolaryny sosial ulgamlarda paýlaşan adamlara watany tutuş dünýäniň öňünde garalap masxara eden adamlar hökmüne çemeleşdi. Maglumat üçin aýdylsa, sosial ulgamlarda ýağış suwlarynyň suratynyň ýa-da wideosynyň paýlaşylmagy ne türkmen kanunçylygyna, ne de ahlak kadrlaryna ters gelýär. TV hadiseler bilen bagly maglumatlara gödäwçilik işleriniň güýçlendirilmegi boýunça türkmen awadynyň polisiýa işgärlerine berilen tapşyryklar häkimetleriniň howa hadiselerini we maglumat gödäwçiligine çemeleşmelerini açyp görkezýär. Yerli polisiýa işgärleriniň anonim şertlerde beren gurrunlaryna görä ýurtda güýçli ýağışlar dowam edýän pursatlaryny polisiýa işgärleri goşadyrynyň içinde ýurdu garalaýjy foto we video materiallaryň daşary ýurda syzylyp çykmagynyň öňüni almak bilen borçlandyryldy. Üstüne türkmen häkimetleri degişli materiallar Gunuwatyr ýurtlarynyň ýa-da Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentine barp ýetse, olar bu maglumatlary içeriki ýagdaýlary durnuksuzlaşdyrmak maksady bilen ulanarlar diýerler. Häkimetler tebigi hadiselerin suratlaryny we video materiallaryny ýurdu garalaýjy materiallar hökmüne kesýetleýärler. Aşgabatda siýasy ýetişiniň aýtmagyna görä inne häkimetler diňe bir ykdysady we sosial meselelerde eleýsem tebigi hadiseler babatyny hem hiç ýyly habar bermezlik taktikasyny ulanýarlar. Emma inne wagt başga siýasy we ykdysady kynçylyklaryň üstüne tebigi betbaçylyklar hem goşulýar. Bu bolsa resmi Aşgabatda dymmak taktikasynyň el çekmäge has ýiti terýär. Sebäbi hökümet öz propagandasyna biziň ýurdumyzda hiç ýyly kynçylyk ýok, daşary ýurtlarda bela veter bolýar. Ýöne şonu da biz şolara kömegi barýarys. Ýaly taglimatlary kän ulanýar. Emma iş ýüzüne durmuş realyklary irgiderli tebigi betbaçylyklaryň ýeti ykdysady krizisiň sosial meseleleriň we siýasy doňukluguň, üzüňeligiň we diýdim zorlugyň ilaty ýetirýän ziýanlarynyň öňüni almakda häkimetleriň hiç ýyly iş bitirip bilmeýänliklerini we degerli iş bitirmek istemeýänliklerini görkezýär. Bu hem bolsa elbetde günün gününe ilatyň gözünde häkimetiň jogapkärçiligini döwlet işiniň çalyşap barýanyny has çuňur görkezip başlatdy diýip syn çaýdyar. Şonuň üçin hem haýdan haý uly ýyly gülkü bolan dymmalykdan el çekip jemgyýet bilen diýalogy we meseleleriň bardygyny boýun almak bilen olaryň çözgüdini gözlemäge girişmeli, başga ýol ýok diýip synçy bellädi. Fil suwlary ekrançylygy da zar burdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary Mar vilayatyna ýer alma gowaçy we buğday ekren ençeme gektarlyk ekrançylyk meýdanlarynyň zaýa bolanyny habar berdiler. Şeýle-de habarçylarymyz fil suwlaryny Ahal vilayatynyň Sarag Serhet birikmesine bir eskeriň ölüp 6 eskeriň direktsiz ýeteniňini habar berdiler. Türkmenistanyň hökümet resmileri we media serişdeleri fil suwlarynyň ýol açan netijeleri barada maglumat bermedi. Gelin gepleşigimiz Niyazowyň howa maglumat barada çykyşy bilen jemleli.
Eýeňç, bir pagodan ýaňyzlap günni bir lazga şol öňküsini berip dur, berip dur, berip dur. Meýdan işläp bolmaz. Döwlet alýa, halk alýa. Dürüm dokuz, bir adus ısı olacak dedi. Bu niye de şuan kaydalıya? Hemma ısım yok, hemma havarlarım şeyde. Anay, işimden koç. Ne yani şey, bir bak o da yazan mı oluyor mu? O düğüne 29 bir adus, buğuna 29 bir adus ısı olacak dedi. Hani ısı? Hani düğünün ısı? Onu da okum, hemma havarlarım kaydalıya. Yaşayamaz yani onu yaşayamaz. Arakı 3 gün kovuyakan yaşı vermedin. Bu olaydı ya solca geldi. Ne yani işte yalnız otaydı bir topar aparat bol. İşimden baş, ver, çıktı otaydı. Aydı yalnız hatırlayın, durmuştu biraz kolayı geldin abi. Kolayı gelin ağa. Benim benim, ben sana yok bir yürü gün bile ne kaydım. Talep et, talep et şundan. Ne pahtı kübülüyen, ne de Avi atsa da bundan alınavı diyen haberleri. Böyle giden şu tahtı bile notuyor. Leningrad'ın hidrometeorologiyen torun oğlun var. Bıraksadan. Koyun şongal bilen okan, bilecek bolyan, o jurnal çıkartıyor, o işe çekot diyor. Sen mesela hiç tadı üstüne bak, demez.